Tervetuloa Raamattukannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä sanansaattajien tuottamassa ohjelmasarjassa opiskelemme tänään ensimmäisen korinttilaiskirjeen lukua 8, jakeesta 1 jakeeseen 13 asti. Pastori Jukka Nuorvanto on merkinnyt raamattuosuuden otsikoksi Saapas ja eipäs. Ehkäpä korinttilaisen seurakunnan väittely oli jossakin vaiheessa ajautunut tällaisille juupas-eipäs-uomiin, ennen kuin apostoli Paavali kirjoitti seurakunnalle viisaan vastauksensa. Entä miten me 2000-luvun kristityt osaisimme välttää vastaavanlaisia kiistoja?
Kysymys vapaudesta on jatkuvasti tärkeä osa kristityn elämää. Sitä teemaa käsitteli myös apostoli Paavali kirjeessään korinttilaisille. Sen teeman käsittely alkaa kirjeen luvusta 8 ja sitä jatkuu aina luvun 11 ensimmäiseen jakeeseen asti. Ensimmäiseksi kristityn vapauteen liittyen apostoli ottaa esiin kysymyksen epäjumalille uhratun lihan syömisestä. Kysymyksen olivat epäilemättä korinttilaiset itse nostaneet esiin, koska he törmäsivät siihen päivittäin. Tuohon aikaan parhaat lihat lihakauppoihin tulivat usein temppelistä. Sen jälkeen, kun eläimet oli uhrattu epäjumalille ja papit olivat ottaneet niistä oman osuutensa, loppuliha vietiin lihakauppoihin myytäväksi temppelin hyväksi. Niinpä ihmisten oli vaikeaa, ellei mahdotonta tietää, mikä lihapala oli uhrattu epäjumalille ja mikä ei. Jotta voisimme oikein ymmärtää korinttilaisten tilannetta, meidän on hyvä tietää tuon ajan tavoista myös eräs toinenkin näkökohta. Tuohonkin aikaan ihmisillä oli näitä sekä julkisia että yksityisiä sosiaalisia kanssakäymisiä toistensa kanssa, niin kuin tietysti meilläkin on. Oli esimerkiksi tavallista, että julkisia tilaisuuksia järjestettiin temppelissä tai jollekin epäjumalalle omistetussa rakennuksessa. Sellaisissa tilaisuuksissa tietysti myös ruokailtiin, ja oli hyvien tapojen mukaista teurastaa eläin jonkun epäjumalan kunniaksi ja syödä se sen jälkeen. Nämä kaupungin perinteiset tavat aiheuttivat tietysti hankalan kysymyksen kristityille. Jos he eivät osallistuisi sellaisiin tilanteisiin, he käytännössä sulkisivat itsensä koko yhteisen elämän ulkopuolelle. He eivät voisi osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, eivät pitää yllä suhteita liikekumppaneihinsa, eivätkä solmia uusia ihmissuhteita. Ei ole siis ihme, että ongelma koettiin polttavana. Tietenkin ongelmaan oli etsitty ratkaisuja ennen Paavalille lähetettyä kirjettäkin. Osa seurakuntalaisista oli vetänyt sen johtopäätöksen, että koska todellisuudessa on olemassa vain yksi ja ainoa Jumala, niin on aivan sama, mitä ihminen syö. Sillä ei ole mitään merkitystä. Jotkut toiset seurakuntalaisista olivat taas loukkaantuneet näiden vapaampien valinnasta, koska he eivät oman tuntonsa tähden voineet ajatella syövänsä epäjumalille uhrattua lihaa. Katsotaanpa, miten Paavali ryhtyy selvittämään tätä visaiselta tuntuvaa ongelmaa. Luen ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Sitten on puhuttava epäjumalille uhratusta lihasta. Meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto, mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Paavali siis aloittaa asian käsittelyn viittaamalla kristittyjen keskinäiseen rakkauteen. Hän ei pidäkään olennaisimpana sitä, kenellä on asiasta oikea tieto, vaan sitä, miten sen tiedon kanssa eletään. Oikean tiedon ongelmana on näet helposti se, että sen haltijasta tulee usein pöyhkeä. hän nostaa sen avulla itsensä toisten yläpuolelle, ja silloin hän polkee toisia, eli heikompia, jalkoihinsa. Minun tuskin tarvitsee kertoa sinulle, että tällainen toimintatapa elää ja voi hyvin edelleenkin meidän kristityiksi itseämme kutsuvien keskuudessa. Raamatulla päähän lyöminen on jatkuvasti todellisuutta. Paavali sanoo tässä, ettei se riitä, että joku on löytänyt Raamatusta jonkun sinänsä kiistattomalta näyttävän totuuden. Niinhän me tosin yksinkertaisuudessamme helposti ajattelemme. Me luulemme, että jos Raamattu mielestämme selvästi opettaa jotakin jostakin asiasta, niin asia on sillä selvä. Sen jälkeen meidän on vain iskettävä tuo totuus muidenkin kalloon. Tässä Paavalin opetus kuitenkin eroaa meidän ajattelustamme. Apostoli näet sanoi, että jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Näin apostoli johdattaa meitä syvällisempään ymmärrykseen siitä, mistä tiedossa on kysymys. Hänen ajatuksenaan on, että jos sinänsä oikeaa tietoa ei välitetä oikealla tavalla, eli rakkauden rakentavassa hengessä, niin itse tietokaan ei ole oikeaa. Tietoa voidaan käyttää joko rakentamiseen tai repimiseen. Mutta jos meidän tietomme repii Jumalan seurakuntaa osiin, niin joku on silloin pahasti pielessä. Näin Paavali vastauksensa aluksi nostaa esiin sellaisen näkökulman, jota keskenään riitelevät ihmiset harvoin tulevat ajatelleeksi. Jatkan jakeesta 3. Mutta jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Oikea tapa välittää tietoa on tehdä se rakkaudesta Jumalaan. Silloin ihminen voi luottaa siihen, että hänen toimensa ovat Jumalan siunaamia. Varsin usein me kuitenkin levitämme totuutta rakkaudesta itseämme kohtaan. Ja silloin totuudesta tuleekin meille väline. Ja silloin me emme enää toimi Jumalan tahtomalla tavalla. Tämä opetus kyllä pakottaa aikamoiseen itsetutkisteluun, vai mitä? Totuuden julistaminen ei olekaan aivan yksiselitteistä, sillä kysymys on myös asenteista. Vasta tämän johdannon jälkeen apostoli alkaa pohtia itse kysymystä, jakeessa 4. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin. Me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa. On vain yksi ainoa Jumala. Sen jälkeen, kun ihmisestä on tullut kristitty, hän ymmärtää, että kaikki epäjumalat ovat pelkkää turhuutta. Niistä ei ole kenellekään mitään iloa. Ne ovat siis pelkkää tyhjyyttä, kun taas elävä Jumala on. Hänessä on kaikki olemisen lähteet, ja ilman häntä ei mitään ole olemassa. Tästä totuudesta tietenkin seuraa myös se, ettei lihakaan, joka on uhrattu epäjumalille, ole voinut muuttua miksikään. Se on edelleen samanlaista syötävää lihaa kuin ennen uhraamistakin. Näin tervettä uskon elämää elävä kristitty saattoi vapaasti syödä mitä tahansa. Jaket 5 ja 6. Onhan tosin sekä taivaassa että maan päällä niin sanottuja jumalia, moniakin jumalia ja herroja, mutta meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin, ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu, niin myös meidät. Paavali lisää edellä sanottuun, että ihmiset toki ovat kehittäneet, jos minkäkinlaisia palvontakohteita, niin maasta kuin taivaltakin itselleen, joita he ovat sitten alkaneet kutsua jumaliksi. Kuitenkin todellisuudessa on olemassa vain yksi ja ainoa Jumala, joka on kaiken luoja. Tämän sanottuaan apostoli lausuu kuitenkin, ehkäpä yllättäenkin, sanan mutta. Jae 7. Mutta kaikilla ei tätä tietoa ole. Tottumuksesta epäjumaliin jotkut lihasyödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua, ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Korintin seurakunta oli nuori. Vasta 5 vuotta aikaisemmin oli Paavali saapunut sinne julistamaan evankeliumia. Monet Jeesuksen Kristuksen puoleen kääntyneistä olivat sitä ennen palvelleet epäjumalia ehkä hyvinkin aktiivisesti. Epäjumalan palvelus oli saattanut täyttää kokonaisvaltaisesti näiden ihmisten elämän ennen sitä. Ja meidänkin on tietysti helppoa ymmärtää, miksi sellaisten ihmisten on ollut erityisen vaikea omaksua sitä kristillistä ajatusta, että he ovatkin siihen saakka palvoneet pelkkää tyhjyyttä. Kaikilla korinttilaisilla ei siis ollut sitä vapauttavaa ymmärrystä, että epäjumalat ovat turhuutta. Tässä valossa on jo helpompi ymmärtää, miksi Paavali aloitti opetuksensa viittaamalla kristilliseen rakkauteen. Olisi todella väkivaltaista ja rakkauden vastaista pakottaa näitä heikon oman tuntonsa kanssa painiskelevia ihmisiä yhtäkkiä vain ikään kuin unohtamaan kaiken entisen, vastoin kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia, joita heillä epäjumalan palvontaan liittyi. Nykyään vastaava tilanne tulee lähetystyöntekijöitä vastaan erityisesti Japanissa, jossa lähes jokaisessa kodissa uhrataan esimerkiksi hedelmiä esi-isien alttarilla. Kysyin Japanissa toimineelta lähetystyöntekijältä, miten nykyään opastetaan epäjumalien palvonnasta kristityiksi kääntyneitä japanilaisia epäjumalille uhrattujen ruokien suhteen. Hän vastasi, että silloin kun kysymys nousee esiin, ihmisille kyllä kerrotaan, että hedelmä on uhraamisenkin jälkeen hedelmä ja täysin syömäkelpoinen. Mutta että jos kristitty kokee sellaisen hedelmän syömisen oman tuntonsa takia vaikeaksi, hänen on parempi olla syömättä sitä. Aivan vastaava oli myös Paavalin opetus, jakeessa 8. Ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä. Emmekä voita mitään, jos syömme. Tämä totuus on hyvä jatkuvasti muistaa. Ruoka ei vie ihmistä lähemmäksi, mutta ei myöskään kauemmaksi Jumalasta. Ehkäpä syynä tämän asian muistuttamiseen oli se, että jotkut korinttilaisista olivat alkaneet opettaa, että syömällä epäjumalille uhrattua lihaa ihminen voi osoittaa vapautuneensa oman tunnon vankilasta ja on tullut siten entistäkin paremmaksi kristityksi. Tähänkin päättelyyn apostoli sanoo einsä. Näinkään ei tule ajatella. Tiettyjen ruokien syömisellä tai syömättä jättämisillä ei ole jumalasuhteen kannalta merkitystä. Tätä asiaa kannattaa meidänkin jatkuvasti muistuttaa itsellemme. Suhteemme Jumalaan riippuu yksinomaan siitä, mitä Herra Jeesus on edestämme tehnyt. Meillä on vain suurena kiusauksena nostaa sen totuuden rinnalle milloin minkäkinlaisia ajatusrakennelmiamme ja niiden mukaisia ulkoisia merkkejä.
Suojansa jää, kyynelesi pyhittää, suojansa jää.
jatkan jakeesta 9. Pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapautenne saa heikkoja kompastumaan. Vapaus ihmisten mielipiteistä on sinänsä hyvä asia. Mutta vapauttakin voidaan käyttää väärin. Ydinkysymys ei siis olekaan siinä, mikä ruoka on sallittua ja mikä ei, vaan se, miten toimimme suhteessa lähimmäisiimme. Sinulla on kyllä oikea tieto, mutta miten on rakkauden laita? Riittääkö rakkauttasi myös sitä heikkoa veljeä tai sisarta kohtaan, joka ei olekaan löytänyt vapautta syödä kaikkea, mitä eteen tuodaan? Pidätkö huolta siitä, ettei vapautesi johdata toista lankeemukseen? Jatkan jakeesta 10. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa, aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukia siihen, että hänkin voisi syödä uhrilihaa? Uskossaan vahvojen kiusauksena on sanoa heikommille, että kun kerran minäkin voin toimia näin, niin miksi et sitten sinäkin? Näin heikompi joutuu jonkinasteisen paineen alaiseksi ja lankeaa siitä syystä tekemään helposti sellaista, mitä hän ei oman tuntonsa tähden voisi tehdä. Näin hankittu vapaus ei koidukaan siunaukseksi, vaan se hajottaa. Nykyään meillä ei ole tietenkään samassa mielessä epäjumalien temppeleitä kuin Paavalin aikaan Korinttissa, mutta muita vastaavia asioita on kyllä tullut sijaan. Tarkoitan niin sanottuja ehdonvalan asioita, joista Raamattu ei anna suoria ohjeita, mutta joita kuitenkin toiset pitävät syntinä ja toiset eivät. Omana aikanamme vastaavia kiistelyitä ovat aiheuttaneet sellaiset teemat kuten alkoholi, tupakka, tanssi, teatteri, elokuvat, televisio ja vaikkapa tietyn väriset vaatteet. Paavalin ohje tämän tapaisissa kysymyksissä on se, että vaikka kristitty omasta puolestaan ei kokisikaan tekevänsä sellaisiin asioihin liittyen väärin, hänen täytyy ottaa valinnoissaan huomioon myös ne lähimmäisensä, jotka eivät ole yhtä vapaita. Silloin lähimmäistään rakastava kristitty luopuu oikeuksistaan toisten auttamiseksi. Jatkan jakeesta 11 jakeeseen 12. Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Kun te tällä tavoin teette syntiä veljääne vastaan ja haavoitatte heidän horjuvaa omatuntoaan, teette syntiä Kristusta vastaan. Kristillisen seurakunnan elämään kuuluu asioiden arvioiminen niiden mukaan, jotka ovat uskossaan heikoimpia. Näin kenenkään yli ei jyrätä. Huomaa, ettei Paavali tässä yhteydessä kiellä kristittyjä toimimasta siten, että heidän toimintansa saattaisi loukata jotakuta ihmistä. On päinvastoin niin, että kristittyjen tuleekin loukata aika ajoin ihmisiä, jotta nämä ymmärtäisivät kääntyä oikealle tielle. On tietysti selvää, että ihmiset loukkaantuvat helposti, kun heille sanotaan, että heidän valitsemansa elämänsuunta on väärä. Usein on niin, että vasta suuttunut ihminen ryhtyy kunnolla pohtimaan elämäänsä. Tällaisella mielestämme ikävän tuntuisella tavalla toimi Jeesuskin usein. Hän saattoi olla tietyissä tilanteissa äärimmäisen kova. Hän ei edes epäröinyt lausua kovia sanoja aikansa johtaville ihmisille ja uskonnolliselle eliitille. Myöskään Johannes Kastaja ei tuntenut siinä suhteessa estoja. Hallitsijansakin hän tieten tahtoen loukkasi ottamalla julkisesti esiin tämän laittoman avosuhteen. Vastaavalla tavalla toimi myös Paavali. Hänkään ei epäröinyt suututtaa eri paikkakunnilla asuvia juutalaisia heimoveljiään kertomalla näille näiden synneistä. Siitä syystä hän oli monta kertaa menettää henkensäkin. Ja tällainen kovuus ja ihmisten loukkaaminen on siis joskus välttämätöntä, jotta evankeliumi voisi mennä eteenpäin. Mutta silloin, kun ollaan tekemisissä uskossaan vielä sylilapsen tasolla olevan kristityn kanssa, häntä tulee kohdella kuin haurasta, kallisarvoista maljakkoa. Uskossaan vahvempien kristittyjen ei tule millään tavoin vaarantaa sellaisen ihmisen kehittymässä olevaa omaa tuntoa. Niinpä kuulemmekin tavallisesti vahvana ja peräänantamattomana esiintyvän Paavalin sanovan jakeessa 13 näin. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljiäni. Silloin, kun on aika olla luja ja loukkaava, sanojen ja toiminnan tulee kohdistua selviä vääryyksiä vastaan, jotta ihminen tajuaisi kääntyä pois pahalta tieltään. Mutta silloin, kun ihmistä autetaan kasvamaan taivasten valtakunnan kansalaisena, toisten kristittyjen on oltava valmiita näkemään vaivaa ja myös kieltäytymään asioista, jotka voivat turmella toisen uskon. Myöhemmin tässä samassa kirjassa luvussa 10 ja 23 Paavali vielä lisää tähän teemaan uuden näkökulman. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Näin apostoli Paavali vie keskustelun hedelmättömästä juupas-eipäs-väittelystä, eli sen pohtimisesta, saako tiettyä ruokaa syödä vai ei, paljon tärkeämmälle tasolle. Paljon antoisampaa on miettiä, mikä on seurauksena erilaisista valinnoistamme. Olennaista on, rakentavatko ja hyödyttävätkö ne Jumalan seurakuntaa vai eivät. Kaikki sinänsä luvalliset asiat eivät sitä tee. Ja tietenkin kristitty tahtoo olla hyödyksi ja rakennukseksi seurakunnalle ja lähimmäisilleen. Eikö tahdokin?
Näin Jukka Norvanto Raamatun äärellä. Silloin tällöin saamme tänne Raamattu kannasta kanteen ohjelmaan kysymyksiä ohjelmasarjamme kuuntelijoilta. Ja tällä kerralla Jukka pohtii kysymystä, joka käsittelee masennusta. Kuuntelija kirjoittaa muun muassa näin. Toivoisin Jukalta kommenttia siihen, että onko masennus vain maallinen sairaus ja minä näin ollen asennevammainen, vai voisinko kokea sairauteni jopa armona, että sairaslomalaisena minulla on runsaasti aikaa olla rukouksessa, tutkia sanaa ja opetella olemaan lähellä Jeesusta, vaikka olo onkin välillä aika apaattinen. Jukka, minkälaisia ajatuksia tämä kysymys herättää?
Kysymykset, jotka liittyvät masennukseen ja yleensäkin sairastamiseen, on toisaalta vaikeita ja toisaalta hyvin laajoja. Ja aina kun tämmöistä kysymystä pohtii, siis yleensäkin kun puhutaan sairauksista ja mitä niihin vastaisi, niin ainakin minulle tulee semmoinen tunne, että melkein olisi parempi olla ihan hiljaa, koska monesti siinä on kysymys niin monesta erilaisesta asiasta, jota niin kuin kukaan vierellä kulkijakaan edes ei pystyisi ymmärtämään. Ainoastaan se, joka sairastaa, tietää ehkä kaikkein salaisimmatkin tunteet. Ja tietysti Jumala tietää kaikkein tarkeimmin tai tarkimmin nämä, miltä meistä tuntuu. Jos nyt kuitenkin koittaisin vastata tälle kysyjälle, joka pohtii, miten tämä masennus ja Jumalan tahto voisivat tässä tilanteessa liittyä toisiinsa, niin tuossa kysymyksessä on aika erikoisesti minusta niin kuin sanottu näin, että onko masennus vain maallinen sairaus. En oikein tiedä kaikkea, mitä tuo kysyjä siihen ajatuksensa pani, mutta tietyssä mielessähän kaikki sairaudet, mitä meillä tässä maailmassa on, ovat vain maallisia. Jos nimittäin toinen vaihtoehto on, että olisi taivaallinen sairaus, niin semmoistakaan ei ole olemassakaan. Taivaassa ei ole enää sairautta eikä kuolemaa. Mutta varmaankin tuo kysyjä haluaa pohtia sitä, että voisiko tällä sairaudella olla myöskin semmoista näköalaa tai semmoista vaikutusta, että se auttaisi myöskin jollakin tavalla pääsemään vaikkapa lähemmäksi Jumalaa. Eli voisiko siinä olla oma siunauksensa. Ja kyllä mä ajattelen niin, että eihän tässä maailmassa mitään tapahdu Jumalan sallimatta. Se, että Jumala sallii jollekin sairautta taikka masennusta, johtuu myöskin siitä, että Jumala on kätkenyt jonkinlaisen siunauksen tai tarkoituksen siihen. Se, että aina me emme sitä tarkoitusta taikka siunasta näe, on tietenkin asia sinänsä. Mutta minusta on kyllä ihan oikein pohtia sitä, että mikähän tarkoitus tähän elämäntilanteeseen nyt mahtaisi liittyä. Tietenkin, jos silloin on aikaa rukoilla enemmän, aikaa tutkia Raamattua, ehkä muutenkin pohtia elämäänsä Jumalan edessä, niin kaikkihan se on tietysti hyvin tärkeää. Eli siinä mielessä voisi ajatella jo näin ulkoisestikin, että onhan siinä paljon tämmöisiä hyviä asioita. Mutta ehkä ajattelen kuitenkin vähän myöskin toisella tavalla, että kun Jumala on antanut sellaisen elämäntilanteen, joka pakottaa pysähtymään, ja jos se pelkkä pysähtyminen, vaikka ei jaksaisikaan lukea Raamattua tai edes rukoilla, mutta jos jaksaisi vaikka kyselläkin sitä, että miksihän Jumala nyt on kuitenkin tämmöisen ajan lähettänyt, niin jos se kysymyksen esittäminen, niin mä ajattelen auttaa suuntaamaan ajatuksia oikeaan suuntaan. Eli tajuamaan sen, että ei tässä elämässä kuitenkaan mikään tule sattumalta, vaan että Jumala on kuitenkin kaiken takana. Ja jos hyvin käy, niin voi olla, että siinä pohdinnassa sitten saattaa alkaa kirkastua ihan uusiakin näköaloja koko elämään. Ja ehkäpä uusia suuntiakin, mitä ehkä aikaisemmin ei ole voinut tulla edes ajatelleeksi tai uskaltaa ajatella. Eli vastaisin jotenkin näin, jos pitäisi tiivistää tämä vastaus, että sen lisäksi, että tuommoinen pysähtyminen auttaa ehkä keskittymään rukoukseen enemmän, taikka on aikaakin rukoilla enemmän, niin se toinen puoli on nimenomaan se, että se on myöskin tämmöisen kyselyn aikaa. Ja silloin kun ihminen kysyy Jumalalta jotakin, niin silloinhan ollaan jo tällaisessa hyvinkin läheisessä seurustelusuhteessa. Ja uskossa Jumalaan on nimittäin aina kysymys suhteesta. Se ei ole vain sitä, että minä rukoilen tai luen, vaan seurustelen toisen persoonan kanssa, joka on minut luonut ja joka tuntee minut kokonansa. Ja siinä suhteessa on kyllä sitten paljon semmoisia asioita, mitä voisimme kutsua siunaukseksi. Ja silloin ollaan hyvin lähellä sitä koko oman elämän merkitystä ja elämän tarkoitustakin.
Kiitos Jukka tästä vastauksesta. Masennuksen lisäksi todellakin monet muutkin sairaudet, murheet ja yllättävät elämäntilanteet voivat pysäyttää ihmisen. Sinulle, joka juuri nyt olet ikään kuin erämaa taipaleella, toivotan voimia ja siunausta. Taivaan Isä pitäköön huolta sinusta ja meistä kaikista.
Mitä mietit, ystävä? Vieläkö epävarma oot? Vieläkö kasvojesi ilon alla on kaipaus suunnaton? Etkö tunne hän sua rakastaa? Suojinsa sinut peittää ja kotiin opastaa. Ei yksin kulkemaan heittää, suojaansa jää, kyynelesi pyhitään, suojaansa jää. Eksynyt taas löydetään ja rakkauteen peitetään. isän suojansa
suojansa jää.